Ma veetsin Washingtonis ühte kokku 4 päeva. Astudes ühte jalga medalit täis riputatud kindral adjutandiga, asetasin sinistest ja valgetest lilledest pärja tundmatu sõduri hauale Arlingtoni sõjaväekalmistul, 19 suurtüki aupaukude saatel ja Iisraeli lippude lehvides. Ma külastasin riigidepartamangus Mr. Rogersit, kes kostitas mind lõunaga. Kohtusin Mr. Melvin Lairdiga kaitseministeeriumis, kongressi välisasjade komissioni liikmetega ning näitasin end ka rahvuslikus pressiklubis, kus mind ootasid Ühendriikide kõige vintskemad ja kogenumad ajakirjanikud ning kelle ees ma tundsin end esiti kui boksiringis. Kuid nemadki olid minu vastu väga kenad ning nähtavasti väga rahul sellega, et ma vastasin nende küsimustele nii lühidalt kui oskasin, ehkki ma ei saa öelda, et nad oleksid küsinud minult midagi, mida minult poleks küsitud juba 20 korda varem. Vaid 2 küsimust olid täiesti uued. Üks ajakirjanik päris. Kas Iisrael kasutab tuumarelva, kui kaalul on tema püsimajäämine? Sellele kostsin ma tõemeeli, et minu arvates oleme ka tavarelvadega hästi hakkama saanud. Vastus, mida kvitteeriti naeru ja aplausiga. Teise küsimuse, mis ajas mind naerma, esitas pressiklubi juhataja. Teie pojapoe Gideon usub, et teie valmistate Iisraelis kõige paremini täidetud kala, lausus ta. Kas te ei annaks meile oma retsepti? Ma teen midagi paremat, vastasin ma. Järgmine kord tulen siia 3 päeva varem ja teen teile kõigile lõunaks täidetud kala. Mõni kuu hiljem andsin Los Angeleses intervjuu ning mult küsiti, kas ma oskan valmistada head kanasuppi. Muidugi, vastasin mina, kas ma saadaksin teile retsepti? Hea meelega saadan. Kostsin ega aimanudki, et nädalajaga saab intervjueerija sellele retseptile 40 000 sooviavaldust. Loodan vaid, et lõptulemuseks oli 40 000 potitäit maitsvat juudi kanasuppi. Kuid Washingtonis ei olnud kõige peamine mitte minu kokakunst, vaid sõprussidemed Ühendriikide ja Iisraeli vahel ning USA toetus meie poliitikale, mida me ajasime vastuseks Egiptuse kurnamissõjale. Minu ärasõidu eel tegi Mr. Nixon enda ja minu poolt pressile avalduse, mis minu arvates võttis kokku selle visiidi tulemused, kuigi selle üksikasjad jäid puudutamata. Ta lausus. Usun, et me kumbki mõistame väga hästi teise poole seisukohta ning meie kohtumisega võib alata progress nende tohutult keeruliste probleemide lahendamisel, mis Lähis-Idas meie ees seisavad. Me ei looda saavutada edu korra pealt. Teisest küljest tuleb meil seda üritada ning mul on väga hea meel, et peaminister ja tema kolleegid omalt poolt soovivad leida tee rahule. Meil ei ole teatada mingitest uutest algatustest, kuid me arvame, et oleme paremini aru saanud, mis suunas me peaksime edasi liikuma. Washingtonist läksin ma New Yorki, kus üks üritus järgnes teisele nii ruttu, et ma ei saanudki mahti väsimust tunda. Mulle korraldati suurepärane vastuvõtt raekojas. Sain kokku mitmete inimestega oma sviidis Waldorf Astorias. Viibisin Abe Bani korraldatud diplomaatilisel vastuvõtul ja käisin tohutu suurel banketil, mille olid korraldanud juudi ühisappell, Iisraeli riigilaenuühing ja veel 50 juudi organisatsiooni. Ja see kõik toimus kohe esimesel päeval. Siis sõitsin Los Angelesi, Milwaukeesse ja uuesti tagasi idarannikule. Olin kavatsenud naasta koju Iisraeli 5. oktoobril, kuid oli üks kutse, mida ma ei saanud tagasi lükata ning jäin veel 9 päevaks, et esineda ühel iga 2 aasta järel toimuval kokkutulekul Atlantic Cities. Pikki aastaid oli sellel ühingul olnud Iisraeliga, eriti töölisliikumisega, väga lähedased suhted. Ning selle esimees George Meany, minu vana hea sõber, oli Ameerika ametiühingute nõukogu auesimees. Selle ametiühingu töötajatest koosneva suure auditooriumi eest tundsin ma end pärast Iisraelist lahkumist esimest korda kui kodus olevat. Ma rääkisin seda sama, mida olin rääkinud Philadelphias, Washingtonis, Milwaukee's, Los Angeleses ja New Yorkis. Sellest, millest ma alati räägin. Rahust meie ja araablaste vahel. Ma ütlesin. See on suur päev, kui Araabia farmerid ei tule üle Jordani jõe mitte lennukitega, tankidega, vaid traktoritega ja sõpruse märgiks välja sirutatud kätega, nii nagu see on sobilik farmerite ja inimolendite vahel. Olgu see pealegi unistus, kuid ma usun, et ühel päeval läheb see täide. Jõudnud tagasi Iisraeli, teadsin ma juba, et me saame fantoomeid, kuigi ma ei tohtinud sellest rääkida, et me neid lennukeid saame. Ja mu süda oli palju kergem, kui Ameerikasse teele asudes oli olnud. Kuid Egiptuse kurnamissõda kestis edasi, terroristid tegutsesid endiselt ja Egiptusesse tuli kiiresti juurde nõukogude sõjaväelasi, sealhulgas lahingulendureid ja maa-õhkrakettide teenindavad personali. Ühesõnaga, rahu oli ikka sama kaugel nagu alati. Tegelikult ei olnud minu ametisse astumisest alates õieti midagi muutunud. Need põhjused, mis pärast ma sain peaministriks, olid kahjuks endiselt olemas enne üleriigilisi valimisi, mis riigi rajamisest alates olid seitsmendad. Siiski oli möödunud kuude jooksul minu niinimetatud reiting paranenud ja ehkki ma ei kavatsenud võita populaarsusküsitlusi, oli reiting 75 või 80 siiski parem kui 3. Igatahes ei saanud öelda, et valimistulemused olnuksid ettearvamatud. Ma'arach sai Knessetis 56 kohta 120 ja mina esitasin Knessetile seinas seina valitsuskabineti, millest parempoolne kahal surve tõttu välja astus. Nüüd, kui ma olin saanud peaministriks nii öelda seaduslikult, lootsin ma väga teha midagi ära nende kasvavate sotsiaalsete ja majanduslike probleemide lahendamiseks, mis hakkasid juba tekitama lõhesid Iisraeli elanikkonna eri kihtide vahel. Aastaid olin ma öelnud nii ametiühingutes kui ka parteis, et kui meil tuleb kahjuks paratamatult hoida oma kaitsekulutusi kõrgel tasemel, siis peaksime vähemalt pingutama selle nimel, et kahandada üha laienevat lõhet nende vahel, kellel on olemas kõik vajalik, ehkki mitte kõik, mida nad sooviksid, ja nende kümnete tuhandete vahel, kes elasid siiani kehvades tingimustes, käisid kehvast riides, olid vähese haridusega ja mõnikord koguni alatoidetud. Enamasti kuulusid nad sellesse elanike kihti, keda kibestunult nimetati teiseks Iisraeliks. Juudid, kes olid aastatel 48, 50 ja 51 saabunud Jeemenist, Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast ning kelle elatustase 60. aastate lõpus ja 70. aastate alguses jättis veel palju soovida. Muidugi oleksime võinud end õnnitleda sellel puhul, et olime aastatel 1949 kuni 70 ehitanud 400 000 ühiskondlikku hoonet ning kogu riigis polnud ühtegi asulat, ükskõik kui kõrvalist, kus ei oleks olnud kooli, lasteaeda ja enamasti ka laste sõime. Ent olgu meie uhkus saavutatu üle kui tahes suur, ei jäänud teised vähem meeldivad tõsiasjad sellest olemata. Iisraelis leidus nii vaesust kui ka rikkust. Ei vaesusega rikkus ei olnud suur, kuid siiski olid nad mõlemad olemas. Oli ja on praegugi iisraellasi, kes elavad kümnekesi kahetoalises majakeses, kelle lapsed jätavad kooli pooleli, ehkki nad on tõenäoliselt täielikult vabastatud keskkooli õppemaksust, kellest saavad kurjategijad suurelt jaalt oma päritolu tõttu ja kes sellepärast, et neil on enda arvates oht jääda alatiseks ühiskondliku ebavõrdsuse all kannatavateks teise sordi kodanikeks, vaatavad kõigile hilisematele immigrantidele kui inimestele, kelle tõttu nende enda olukord paratamatult halveneb. Samuti on iisraellasi, kuigi mitte palju, kes elavad suhteliselt luksuslikult, sõidavad suurte autodega, korraldavad uhkeid vastuvõtte, riietuvad viimase moe järgi ning on võtnud omaks rajatagant pärineva elustiili, millel ei ole midagi ühist meie riigi majanduslike võimaluste ega meie rahva eluviisiga. Nende kahe rühma vahel on hulgaliselt oskustöölisi ja valgekraesid, kes vaevu tulevad otsa-otsaga kokku, kellel ei ole võimalik säilitada üksnes palgaga oma suugi mitte kõrget elatustaset, kes on aastakümneid ilmutanud silmapaistvat enesedissipliini, patriotismi ja ohvrimeelt, kuid kes minu arvates kannavad siiski vastutust meie nuhtluseks olnud streikide ja selle eest, et iga kord, kui tõstetakse väikese palgaliste töötasu, nõutakse palgatõusuga kõigile teistele töötajate kihtidele. Just neile püüdsin ma asja selgeks teha, kuigi mitte eriti edukalt. Midagi heidutavat oli minu jaoks toimumas ametiühingute liikmeskonnaga, Iisraeli töölise terve mõistusega ja ma pidin sellest rääkima. Keegi ei uskunud nii vankumatult kui mina, et ametiühingul on nii õigus kui ka kohustus valvata töötajate õiguste järele ja kutsuda üles streigile, kui läbirääkimised venivad või kui kokkuleppeid ei täideta. Kuid allkirjastatud kokkulepetest tuli kinni pidada, aga mitte esitada otsekohe uusi nõudmisi. Ning need, kes ei olnud riigis majanduslikult mitte kõige madalamal järjel, pidid mõistma ja aktsepteerima tõsi asja, et töötasu tuli võimalust mööda tõsta neil, kelle häda oli kõige suurem. Palgavahede põhimõte ei pea sugugi olema meie jaoks püha. Ma olin võidenud sellega ametiühingutes aastaid tagasi ja olin valmis võitlema sellega uuesti. Igal asjal peab olema piir. Jah, Iisraeli arstidel, haiglaõdedel ja õpetajatel ei olnud majanduslikult lahe aeg, kuid neil oli siiski võimalik edasi elada, samas kui teised madalalt tasustatud töötajate kihid ei suutnud pidevalt kasvava inflatsiooni ja elukalliduse juures ilma palgalisata üldse ellugi jääda. Niisama lihtne see asi oligi. Samuti olid mulle äärmiselt vastumeelt streigid elutähtsates valdkondades, seda eriti sõdivas riigis. Vaevalt on tarvis selgitada, kui raske oli mulle otsus keelata haiglatöötajate streik. Kuid teisiti ei saanud ära hoida streigiga kaasnevaid võimalike surmajuhte. Niisiis pigistasin hambad risti ja tegin seda. Valitsus ei saa teha kõike kohe, ütlesin ma rahvale korduvalt. Tal ei ole võlukepikest, mille viipel täita kõigi soovid korraga. Kaotada vaesus uusi makse kehtestamata, võita sõdasid, võtta üha vastu sisserändajaid, arendada majadust ja anda iga ühele, mis talle ette nähtud. Ükski valitsus ei suuda teha kõike seda ühe korraga. Kuid küsimus ei olnud üksnes rahas. Ühiskondliku võrdsust ei saavutata pelgalt aineliste ressurssidega. Vaesuse ja selle tagajärgede kaotamiseks on tarvis kahte osapoolt, kes on nõus ühe võrra pingutama. Ning sedagi ütlesin ma otsesõnu. Esiteks ei tohi need meie seast, kes on vaesed, muutuda teiste inimeste passiivseteks hoolealusteks, selgitasin. Nad peavad ise enda eest vaeva nägema. Ning paremal elujärjel ja varakamad elanikkonna kihid peavad lülituma ulatuslikku vabatahtlikku liikumisse, mille sihiks on sotsiaalne integratsioon. Lõhe hariduse ja ametikoolitusega ning neid mitte omavate inimeste vahel on peaaegu niisama suur ja traagiline kui lõhe majanduslikult edukate ja majanduslikult edutute inimeste vahel. Mingil määral edu saavutati, kuid sugugi mitte piisavalt. Ma moodustasin noorsooprobleemidega tegeleva komissioni. Sinna kuulusid välja paistvad haridustöötajad, psühholoogid, arstid, hooldusvalveametnikud ja nii edasi, kes kõik töötasid vabatahtlikul alusel. Ehkki loodetud mõne kuu asemel kulus 2 aastat, enne kui komisjon oma soovitustega välja tuli, viisime paljud neist ellu veel enne, kui need trükis avaldati. Kui me olime sunnitud tõstma põhitoiduainete hindu, andsime madalama sissetulekuga rahvastikurühmadele maksusoodustusi, ja ehitasime neile nii palju elamispinda kui suutsime. Samas kui mina pidasin omaenda sõda selle nimel, et ehitataks üürimaju, vajaduse korral ka subsiidiumide arvel. Ja muidugi tuli kõike seda teha kas päris sõja või hoogustunud terrorismi olukorras. Ning kunagi ei jätkunud küllalt raha isegi kõige pakilisemateks vajadusteks. Ja seda oli mul peale kõige muu võimatu meie naabritele andestada. Ma teadsin, et oleks vaid rahu oleksime suutnud üles ehitada küll mitte ideaalse, kuid igal juhul palju parema ühiskonna. Aga kus oli see rahu? Siis, 1970. aasta augustis, saabus lõpuks Mr. Rogersi relvarahu. Nasser ütles küll, et tema peab seda kõigest 3 kuud. Kuid enne selle tähtaja lõppu suri ta ise septembris ja Egiptuse presidendiks sai Anwar el-Sadat. Peale selle, et esmapilgul tundus ta olevat mõistlikum mees, kes oskab kainelt hinnata kasu, mida tema enda rahvas saaks sõja lõpetamisest, oli samuti märke selle kohta, et ta ei saa venelastega kuigi hästi läbi. Ning Jordaania kuningas Hussein, kes oli terroristidele kuude pikku lahkelt varju pakkunud, leidis järsku, et nad on talle niivõrd tõsiseks ohuks, et septembris õiendas ta nendega arved. Niisiis, kuigi Fatahile võis see olla must september, tundus minule viimaks ometi, et USA rahualgatusel ja ÜRO eri sekretäril võib olla veidi edulootusi. Araabia riigijuhtide avaldused Iisraeli aadressil olid täpselt samasugused kui enne ning nad ei taganenud meie vägede täieliku väljaviimise nõudest, kuid räägiti Suessi kanali taasavamisest ja rusudes Egiptuse linnade uuesti üles ehitamisest selle kallastel, et taastada normaalne elu ja kõik see andis Iisraelis põhjust optimismiks. Relvarahu jäigi püsima. Meie jäime sinna, kus me olime. Araablased keeldusid endiselt meiega kohtumast ja läbi rääkimast ning optimism kahanes Iisraelis pikka mööda, ent ei kadunud päriselt. Ning 71. ja 72. aastal ei puhkenudki sõda. Aga ka rahu ei tulnud ja Araabia terrorism muutus metsikumaks ja ebainimlikumaks. Loomulikult ei kiitnud siviliseeritud maailmas mitte keegi heaks Puerto Rico katoliiklike palverändurite ja ühe Iisraeli kõige silmapaistvama teadlase surnuks tulistamist Lodi lennujaamas. Iisraeli sportlaste avaliku röövimist ja mõrvamist Müncheni olümpiamängudel või Maaloti linnakese koolimaja suletud Iisraeli laste tapmist. Heaks kiitjaid ei leidunud ja iga veretöö järel saabus mulle hulganisti kohkumust ja kaastunnet väljendavaid ametlikke avaldusi. Ometi loodeti ja paljud loodavad praegugi, et me peame jõudma kokkuleppele nende mõrtsukatega, nii nagu seda olid teinud teised valitsused, ning lubama neil enesetapjalikel fanaatikutel ennast šantaseerida ja põlvili suruda. Juba ammugi oli selgeks saanud, et terroristidele järeleandmine üksnes lisab terrorit. Siiski ei saa mitte keegi kunagi teada, mis maksis Iisraeli valitsusele öelda terroristidele ei, või teadmine, et iga välismaal töötavat Iisraeli ametniku ähvardab oht surra kirjapommi läbi, rääkimata juba sellest, et iga Iisraeli rahulik piiriasula võib saada, nagu seda juba mitmel pool ette oli tulnud, tapatalgude tallermaaks mõne meeletu käe läbi, keda kannustab vihavaen ja usk, et kannatus ja kurbus suudab Iisraeli nõrgestada. Kuid me õppisime terrorile vastu seisma, kaitsma oma lennukeid ja reisijaid, muutma oma saatkonnad väikesteks kindlusteks ning patrullima kooliõuedel ja linnatänavatel.